Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldidan men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Covid markazlar yopilmoqda. Shifokorlar keyingi taqdiridan xavotirda. Sud Beeline abonentlariga 20 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yukladi. Kosonlik o'qituvchilar uyma-uy yurib yoshlar va ayollar ahvolini o'rganishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. 9-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 million dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z bor. Bu bayonotlarda Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'zidan oldingi Karimov kabi nihoyatda korrupsiyalashgan boshqaruv guruhida ekani aytiladi. Shu munosabat bilan korrupsiya bo'yicha xalqaro mutaxassislar Yevropa rahbarlarini Karimov pullarini o'g'rilarning o'ziga qaytarmaslik uchun xalqaro qonunchilikda ko'zda tutilgan shaffof mexanizm ishlab chiqishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Joriy yilning yanvaridan noyabr oyigacha o'tgan muddatda Rossiyadan 211 nafar o'zbekistonlik muhojirning jasadi olib kelindi. Bu haqda Avokada o'tkazilgan matbuot anjumanida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ma'lum qildi. 2020 yilda chet eldan salkam 211 kishining jasadi davlat hisobidan olib kelinib, janozalari o'tkazildi. Dafn marosimlari tashkil qilinib, oilalariga moddiy yordam berildi deb iqtibos keltirdi vazir o'rinbosari so'zlaridan Daryo nashri. Bahodir Umrzoqov Rossiyada o'zbek muhojirlarining o'limiga qanday omillar sabab bo'lishi to'g'risida ma'lumot bermagan. Ozodlik radiosidagi mavjud ma'lumotlardan xulosa qilinsa, Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar asosan baxtsiz hodisalar, jumladan yong'inlar, qurilishlarda mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilinmayotgani va millatchilar xurujlari oqibatida halok bo'layotgani oydinlashadi. O'zbekiston va Qirg'iziston nizom kapitali 50 million dollardan iborat bo'lgan O'zbek-Qirg'iz investitsiya fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qaror Farg'ona 8-dekabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov hamda Qirg'iziston bosh vaziri lavozimini bajaruvchi Artyom Novikov tomonidan imzolandi. Tomonlar shuningdek bojxona sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlatlararo ishchi guruhini tashkil etdi. Bundan tashqari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Norvegiya politsiyasi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida parlamentga uyushtirilgan kiberhujum ortida Rossiya razvedkasiga aloqador ko'riladigan Fancy Bear guruhi turgani gumon qilinmoqda. 8-dekabrda e'lon qilingan rasmiy bayonotda politsiya hozircha Norvegiya milliy manfaatlariga zarar keltirilgani to'g'risida ayblov bildirish uchun yetarli dalillarga ega emasligi bildirildi. Norvegiya rasmiylari 24 avgustda kiberhujum natijasida parlamentning ayrim deputatlari va xodimlari elektron pochtasi buzilganini ma'lum qilgandi. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Ini Ireksen so'raydi, keyinroq bu hujumda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilinayotgan aytganda. Bosniyada 1992-1995 yillardagi urush davrida serb bo'lmaganlarga va musulmonlarga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 7 nafar sobiq serb politsiyachisi va jangarisi 8-dekabr kuni qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar Doni Vakuf shahrida 1992 yilning bahorida Bosniya musulmonlari va xorvatlardan iborat 150 kishini noqonuniy ravishda qo'lga olgan va qiynoqlarga solgan. Tergov materiallarida aytilishicha qiynoqlar oqibatida mahbuslar ko'pchiligi halok bo'lgan, ayrimlari esa nogiron bo'lib qolgan. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kuni iste'fodagi general Lloyd Austinni mudofaa vaziri lavozimiga tanlaganini e'lon qildi. Senat uning nomzodini tasdiqlasa, Austin AQSh mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangan ilk afroamerikalik bo'ladi. Bayden nomzodini taqdim qilar ekan, Austin umri davomida o'rnak oladigan darajadagi liderlik salohiyatini namoyish etdi deb aytdi. Austin 41 yillik qo'mondonlik tajribasiga ega. Uning nomzodi Senat tomonidan tasdiqlanishi zarur. Biroq Pentagon harbiy bo'lmagan odam tomonidan boshqarilish zarur degan g'oya tarafdorlari bo'lgan senatorlar bu nomzodga qarshi chiqishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Covid markazlari yopilmoqda, shifokorlar esa keyingi taqdiridan xavotirda, tafsilotlar bilan barnonvar. Koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan shifokorga ko'ra, bu yerdagi bemorlar soni 30-35% kamaygan. Mutaxassisligi otorinolaringolog bo'lgan bu tibbiyot xodimi ayni shifoxonada avgust oyidan buyon ishlayotganini aytdi. 2000 dan ortiq bemor o'rni hozirlangan Zangiota 2 shifoxonasida ishlaydigan yana bir vrachga ko'ra, hozir Zangiota 1 va 2 yuqumli kasalliklar shifoxonalariga kuniga o'rtacha 40-50 nafardan bemor keltirilmoqda. Bu vrach ham bemorlar soni umumiyatla ozayayotgani, ammo shifoxona avvalgi tartibda to'la quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Xususan Zangiota 2 yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachining tibbiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nurulla Tojiddinovga ko'ra, bu yerda doimiy ishga olinayotgan tibbiyot xodimlarini qisqartirish masalasi kun tartibida yo'q. Aksincha bu mas'ulga ko'ra, bu maskan infeksion kasalliklarga mo'ljallangan shifoxona tarzida faoliyatini keyinchalik ham davom ettirishi rejalangan. 4-dekabrda esa xirurgiya bo'limi ham ochilgan. Ammo lor shifokoriga ko'ra, muassasada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining oylik maoshlarini qisqartirish harakatlari boshlangan. Bu shifokorning aytishicha, shifoxonada koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot xodimlarining ayrimlari bilan oktyabr oyida mehnat shartnomasi imzolangan. U ozodlikka o'zlari bilan imzolangan shartnoma nusxasini taqdim qildi. Unda koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota shifoxonasida ishga olinayotgan tibbiyot xodimi bilan shartnoma muddati O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari rasman to'xtatiladigan kunga qadar deb belgilangan. Ish haqqi miqdori esa shtatlar jadvaliga muvofiq belgilangan miqdorda to'lanadi. Ish haqqi miqdori qonun hujjatlariga asosan o'zgarishi mumkin deya qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Dekabr oyidan bizni har 2 kunda 1-8 soatlik ish rejimiga qo'yishdi. Bemorlar soni oz, dekabr uchun e'tirozimiz yo'q, ammo noyabr oyida biz to'liq ishladik. Bemorlar soniga qaramasdan har kuni 8 soatdan 3 smenada ishladik. Hozir ana shu ish tabellarini qabul qilishmayapti. Noyabr oyini 53% miqdorda olasizlar, deyapti, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, u avgust, sentyabr, oktyabr oylari uchun shifokor sifatida 25 million so'mdan maosh olgan. O'rta tibbiyot xodimlari 15 million, farmatsevtlar 10 million, kichik tibbiyot xodimlari esa 8 million so'mdan maosh olishgan. Ozodlik bu shifoxonada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlariga berilayotgan maosh va ularning keyingi taqdiri borasida bosh vrachdan izoh olishga urindi, ammo shifoxona ma'muriyati uning bemorlar ko'rigi bilan band ekanini aytdi. Covid markazlari va taqsimlash markazlarida vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlari bu markazlar yopilgach avvalgi ish joyiga qaytarilgani aytilgan. Covid markazlari yoki shifoxonalarda ish boshlaguncha ishsiz bo'lgan tibbiyot xodimlari, ayniqsa kichik va o'rta tibbiyot xodimi bo'lganlar yana ishsiz qolishi mumkin. Ularning keyingi taqdiriga oid hozircha Ozodlikda biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sud Beeline Uzbekistan'ga abonentlarga 20 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yukladi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Beeline Uzbekistan mobil aloqa shirkati xabardor bo'l xizmatiga abonentlarni noqonuniy ulagani sudda tasdiqlandi. Endilikda shirkat abonentlarga noqonuniy olingan pullarini qaytara boshladi. Bu haqda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi 7-dekabr kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, agentlik Toshkentda o'tkazilgan ikkita sud instansiyasida Beeline Uzbekistan ustidan g'olib bo'lgan va sud shirkati iste'molchilardan noqonuniy ravishda olingan pullarni qaytarish to'g'risida qaror chiqargan. Agentlik tomonidan qo'zg'atilgan ish bo'yicha 9 oy davom etgan munozara iste'molchilar foydasiga hal etildi. Bugungi kunga kelib Beeline Uzbekistan abonentlariga yetkazilgan zarar 20 milliarddan ortiq miqdorda baholanmoqda. Quvonarlisi, kompaniya tomonidan ushbu mablag'lar abonentlar hisobiga qaytarilishi boshlandi, deyiladi xabarda. O'zbekiston monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi 2020-yilning mart oyida Beeline Uzbekistan kompaniyasiga nisbatan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun va mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish qoidalari talablari buzilishi belgilari bo'yicha ish qo'zg'atgan edi. Agentlikning ma'lum qilishicha 2019-yilning iyul oyida Beeline Uzbekistan xabardor bo'l xizmatiga ulanishi bo'yicha uchu 10 dan 2 million abonent o'rtasida promo aksiya o'tkazgan. Ammo aksiya muddati yakunlanganidan so'ng ushbu xizmat avtomatik ravishda o'chirilmagan. Aksincha, o'rnatilgan narx bo'yicha kunlik 240 so'm miqdorida abonentlarga xizmat haqqi hisoblangan. Abonentlardan biri 10 dan 2 millionga yaqin mazkur xizmatni mustaqil ravishda o'chirgan. 2020-yilning may oyi holatiga ushbu xizmat deyarli biri 10 dan 3 million abonentga yoqilgan holatda bo'lgan. Agentlikning maxsus komissiyasi 2020-yil 3 iyulda Beeline Uzbekistan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21 moddasi hamda mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining 25 va 26 bandlari buzilganini aniqlab sudga murojaat qilgan edi.
Majburiy mehnat.
Qashqadaryoning Koson tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir qismi qariyb bir oydan buyon yoshlar daftari hamda ayollar daftarini to'ldirish ishiga majburan jalb etilmoqda. Tuman rasmiylari daftarlarni to'ldirishga o'qituvchilar jalb etilayotganini inkor etishga urindi. O'qituvchilar hamda tibbiyot xodimlari majburlanayotgan ishlar mamlakat prezidentining 20-yil 18 fevraldagi farmoniga binoan fuqarolar yig'inlari raislariga tayinlangan o'rinbosarlarning bevosita xizmat vazifasidir. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kosonda maktab o'qituvchilari va boshqa texnik xodimlar aholi xatloviga jalb etilgani to'g'risidagi dastlabki xabar tumandagi maktablardan birida laborant bo'lib ishlaydigan ayoldan keldi. Ishdan haydalishidan ko'ra turmush o'rtog'idan gap eshitib qolishidan ko'proq qo'rqayotgani uchun ismi aytilmasligini so'ragan ayolning 7 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, u maktabda laborant lavozimida 0.10-3 stavkada ishlaydi va 180 ming so'm oylik oladi. 24 kundan beri ko'chama-ko'cha yuribman. Xonadonlarga kiramiz, birimiz pasport ma'lumotlarini yozamiz, yana birimiz yoshlar bilan gaplashadi, ishlaymi, ishsizmi so'raydi. Boshqasi ayollar bilan gaplashadi, ularning bo'yini, vaznini, ko'kragini, qornini hamshira o'lchaydi. Tadbirkorlik qilmaysizmi, ishlamaysizmi deb so'raymiz. Ishlayman, ish topib bering deyishadi. Nima deyishimizni bilmay mulzam bo'lamiz, dedi laborant. Uning aytishicha, turli soha vakillaridan iborat guruh xonadonlarda so'rovnoma ham to'ldiradi, bu ishlar dam olish kunlari ham to'xtamayapti. Ozodlik laborant aytgan direktorlardan biri 52 maktab direktori Halima Sattorova bilan 7 dekabrda gaplashdi. Aytishicha, u ayni paytda tuman kengashi deputati hamdir. 11 kun bo'ldi xonadonma-xonadon yurganimga, har kuni ertalab maktabga birro borib imzolashim, muhr bosishim kerak. Bo'lgan ishlarni bajarib, keyin kelaman bu ishga. Ayni shu soatda maktabdaman. Birozdan keyin ketaman xatlovga. Kecha 6 dekabr yakshanba kuni 39 ta xonadonga kirdik, dedi maktab direktori. Uning aytishicha, guruh tarkibidagi rahbar xodimlarning har kuni kechqurun soat 7 dan 11 gacha, ba'zida esa 12 gacha vaqti hokimiyatda majlisda o'tadi. Yig'ilish o'zi 1-1.5 soatgina bo'ladi, lekin biz majlis boshlanishini kutib o'tirishga majburmiz, dedi direktor. Uning aytishicha, ba'zida hokimning o'zi, ko'pincha hokim muavini Ubadillo Ochilov o'tkazadigan yig'ilishlarda faqat bir masala o'tkazilayotgan xatlov bo'yicha hisobot eshitiladi. Har kuni bir gap, masalalaring bahorgacha hal bo'ladi deb aytinglar xalqqa, hokimlikka arz qilib kelmasinlar, deyishadi, dedi direktor. Koson tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Ubadillo Ochilov 7 dekabrda ozodlik savollariga javob berarkan, u yoshlar xatloviga xotin-qizlar bo'limi esa ayollar xatloviga mas'ul ekanligini aytdi. Muavinning aytishicha, xatlovni mahalla fuqarolar yig'ini raislarining tadbirkorlik bo'yicha o'rinbosarlari, sektorlar shtablari a'zolari o'tkazyapti. O'qituvchilar ham jalb etilganmi bu ishga, degan savolga hokim muavini bunday javob berdi. Yo'q, bunga o'qituvchilarni aralashtirmaymiz, ular o'z ishlarini qilaversin. Hokim muavining aytishicha, yoshi 30 gacha bo'lgan erkaklar va 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar o'rganilmoqda. Muavin gap orasida xatlovga tibbiyot xodimlari ham jalb etilganini tan oldi. Koson tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Soyib Davidov o'qituvchilarning xatlovga jalb etilayotganiga oid savolni oxirigacha eshitmayoq, bizda bunday holat yo'q deb kesdi. Boshqa savollarga xat bilan murojaat qiling, xat bilan javob beraman dedi. Maqola yozilayotgan paytda 52-chi maktab direktori Halima Sattorova Ozodlik bilan yana aloqaga chiqdi. Aytishicha, u 7 dekabr kuni kun bo'yi xatlovda yurib, yana hokimlikka yig'ilishga borgan. Borsam yig'ilish boshlanib qolgan, majlisni yana Ubadillo Ochilov o'tkazayotgan ekan. O'rinbosarning aytishicha, xatlov yangi yilgacha davom etar emish. Charchadik, dedi maktab direktori.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari ozodlikka izoh berdi. Respublika miqyosidagi majburiy obunaga bosh vazir buyrug'i va AOKA direktorining xati asos bo'lgan. BMT bosh assambleyasi Rossiyani Qrimdan chiqib ketishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Yana bir hokim so'kindi. Bosh prokuror o'rinbosari ozodlikka izoh berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 7 dekabr kuni ozodlikka Xorazm viloyati Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning tumandagi yer o'lchovchilarini haqoratlagani iddao qilingan audio yozuv kelib tushdi. Audio yozuvda davomiyligi 5 minutga yaqin so'kinishlar mavjud. Ozodlik bu audio yozuvni Xorazm viloyat hokimligi mulozimiga yubordi. Mulozim bu ovozning haqiqatdan ham Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovga tegishli ekanini tasdiqladi. Haqiqatdan bu Hakimboy Ahmadjonovichning ovozi. Shu yilning 16 aprelda bo'lgan janjal bu. 3,5 gektar qo'shimcha yer borasida zemlamerlar so'kilgan. Lekin zemlamerlar haqiqatda tamagirlik evaziga ziyod yer o'lchashgan. Bu so'kinish bo'yicha hokimlikka shikoyat kelgan. Otaxonov bu masalada aybini tan olib, 15 oktyabr kungi majlisda Prezidentdan kechirim ham so'ragan, lekin tuman hokimiga biror chora ko'rilmagan deb aytdi Xorazm viloyat hokimligi mulozimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tuman hokimi yer o'lchovchilardan uzr so'ramagan. O'sha kungi mojarodan xabardor shovotlik fermer hokim nega zemlamerni so'kib prezidentdan uzr so'raydi? Axir u prezidentni so'kmagandi-ku deya e'tiroz bildirdi. Ozodlik muxbiri o'sha so'kishlar nishoni bo'lgan shovotlik yer o'lchovchilar bilan suhbatlashdi. Ular sholi ekiladigan maydonni paxta uchun o'lchab bergani bois hokim tarafidan tergalganini aytishdi. Ular o'z tinchini o'ylab bu masala bo'yicha hech kimga shikoyat qilmasliklarini bildirdilar. Yer o'lchovchilarga ko'ra hokim Toshkentda ishlaydigan tagi xorazmlik qudratli generalni orqa qilib tiliga erk bergan. Ozodlik tasarrufidagi qariyb 5 daqiqalik audioda tuman hokimi sholi yerga rejadan ziyod paxta yeri o'lchab bergan yer o'lchovchilarni tergan ekan, tabir joiz og'zidan bodi kirib shodi chiqadi. Ozodlik tuman hokimi Hakimboy Otaxonov bilan bog'lanishga urindi, ammo Otaxonov telefonni ko'tarmadi. O'zini Xorazm viloyati hokimi Farhod Ermanovning yordamchisi tanishtirgan mulozim esa ozodlik muxbiri savolini oxirigacha eshitgach telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortikova 7 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda ijro hokimiyati rahbarlarining so'kilishi bilan bog'liq muammo mavjudligini tan oldi. Ayni paytda u so'kong'ich hokimlar masalasi Vazirlar mahkamasida ko'rilishi kerak deb aytdi. Ortikovaga ko'ra, agar Vazirlar mahkamasi so'kong'ich hokimlarga chora ko'ra olmasa, unda bu hokimlar ishi prokurorga oshadi. Huquqshunos Umid Davletov o'zbekistonlikka aytishicha, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shaxsning qadr-qimmatini kamsitish huquqbuzarlik sifatida baralangan. Bu 41-chi modda, ya'ni haqorat qilish shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish deb baralanadi. Agar haqorat qilingani sudda isbotini topsa, aybdorga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravarigacha miqdorda jarima solinishi mumkin. Jarima miqdorini sud hakami belgilaydi, dedi huquqshunos. O'tgan oy Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida ozodlik yozgandan keyin bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan hujjat va ma'lumotlari mamlakat bo'ylab yana bir majburiy obuna kampaniyasi hokimiyat tizimlarining qattiq bosimi ostida borayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi AOKA direktori Asadjon Xo'jayevning 27 oktyabr kuni imzolagan xatidir. Vazirliklar va idoralar, xo'jalik birlashmalari rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, Toshkent shahri, viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlariga yuborilgan bu xat 2 sahifadan iborat. U yuborilgan 217 tizim va tashkilot nomi yozilgan ilova esa 13 betni tashkil etadi. Xatda berilgan topshiriqlarga AOKA direktori Vazirlar Mahkamasida 12 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishning 26 oktyabr kungi bayonnomasini asos qilib keltirgan. Bu yig'ilishda esa xatda yozilishicha prezidentning 2019 yil 27 iyundagi ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muhokama qilingan. Davlat tizimlari axborot xizmatlari faoliyatini takomillashtirish haqidagi bu qarorda obuna degan so'z umuman uchramaydi. Shunday bo'lsa-da, go'yo bu qaror ijrosiga bag'ishlangan majlisdagi topshiriqlar sirasida Xo'jayev xat yuborilgan 217 tashkilot, korxona va hokimlik rahbarlariga bir hafta ichida 2021 yilga obunani uyushqoqlik bilan tashkil etish, samaradorlikka erishish va bu bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot hamda tashviqot ishlarini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshiradi. AOKA direktori topshirig'ining hokimliklar tomonidan ijrosi Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjatlardan yana biri Buxoro viloyat hokimi lavozimini vaqtincha bajarayotgan Botir Zaripov 25 noyabr kuni o'tkazgan majlis qarorining 26 noyabr kuni tasdiqlangan bayonidir. Bu qarorga AOKA xati, unda tilga olingan hukumat majlisi va prezident qarori asos qilib keltirilgan. Ikki betlik qarorga ilova qilingan 4 sahifalik ilovada endi viloyatdagi davlat va xususiy tashkilotlar, shuningdek hokimliklarning qaysi nashrga qancha obuna bo'lishiga oid aniq majburiyat chora-tadbir belgilangan. Qarorda viloyatdagi barcha davlat va nodavlat tizimlariga Buxoronoma, Buxarskiy vestnik, Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Pravda Vostoka, Ovozi tojik, Buxoro sporti va Buxoro yoshlari nashrlariga obuna bo'lish buyurilgan. Ilovadan Xalq ta'lim boshqarmasi va Maktabgacha ta'lim boshqarmasining tashkilot va korxonalar kesimida eng ko'p obuna solig'i yuklangan tizim ekani ko'riladi. Qiyos uchun minglab xodimga ega viloyat ichki ishlar boshqarmasiga jami 96 Milliy gvardiyaga esa 53 obuna majburiyati yuklangan. Viloyat hokimi qarorida majburiy obuna jarayonini amalga oshirishni ta'minlash hokimlik matbuot kotibi va AOKA'ning viloyat bo'lim rahbari zimmasiga yuklatilgan. Ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlardan kelgan hujjatlar bilan bir vaqtda Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limi rahbari 3 dekabr kuni o'tkazgan yig'ilishdan yozib olingan audio, shuningdek maktablarga bajarish buyurilgan obuna rejasi nusxasi ham yuborildi. Tumandagi barcha maktab direktorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishdagi audio boshlanishida Boboyev viloyat hokimi har kecha 7 selektor o'tkazib obuna bo'yicha hisobot so'rashini aytadi. Prezident administratsiyasi huzuridagi AOKA matbuot xizmati prezident qarori asosida borayotgan majburiy obuna kampaniyasiga agentlikning aloqasi borligini rad etdi. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi prezident qarorida taqiqlanganiga qaramay o'qituvchilarning yana majburiy obuna kampaniyasi nishoniga aylangani haqidagi savollarni hozircha javobsiz qoldirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida kashtachilik bilan shug'ullanadigan o'zbek ayollari ularning qo'l sanoati mahsuloti bozori kasod bo'lganidan xafalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyati o'zbek ayollari orasida kashtachilik sanoati uzoq o'tmishga ega. Kashtachilikni o'z mamalari va onalaridan o'rganib qolgan kashtachi Sarpul ayollari o'zlarining qo'l sanoati mahsulotlari bozori kasod bo'lganidan noliydilar. O'zbek ayoli Gulmarjonona taqriban 50 yildan beri kashtado'zlik qiladi. U keyingi yillarda tomorcha gul toqi deb nomlanadigan qalpoqlar tikish bilan mashg'ul. So'nggi yillarda qo'l mehnatidan ro'zg'or tebratib kelgan Gulmarjon keyingi oylarda tomorcha gul toqi bozori kasod bo'lganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra arzon narxda Pokistondan keltiriladigan qalpoqlar Sarpulning tomorcha gul bosh kiyimi bozorini kasod qilgan. U davlatdan Pokistondan tumorchagul toqqilar import etilishining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi.
Aqlimda bilmayman, shunda bilmayman, qo'limdan bir shikatdi shu toqqa. Toqqi bir necha vaqt arzon bo'ldi, mana shunda chilov bo'lib qoldi. Mana shu vaqtda hech kim olmaydi, hech kim so'ramaydi. 20 rubldan mana shu toqqisini tepishtiramiz, bildavuramiz, mana bu hech shuni payi bo'lmaydi. Mana shu vaqtda faqulli sanasini so'ramaydi. Mana bizlarda narsa ish yo'q, kuch yo'q, mana shu toqqi bo'lsa bir 500 ta topdi deymiz, toqqi mana bu shu pulda bir qiron topamiz. Davlatning mana shu mintaqalari toqqilar kelibdi deydi Pokistondan deydi. Dardga tegmas. Mana bizlarga qo'limiz bilan yaxshi tikamiz, uni tuzatamiz, bu arzon bo'ldi. Biz aytamiz, shu Pokiston toqqisini umri ko'rsin.
Tumorcha gul toqqi tikish orqali ro'zg'or tebratadigan boshqa bir sarpullik ayol Zulayho ham ular tikadigan bosh kiyimlari oldingidan yaxshi narxda sotilmayotganidan nolidi. Zulayho hukumatdan o'zbek ayollari qo'l sanoati ravnaqi uchun mahalliy kashtado'zlarni himoya etishini so'radi.
Zahmat qilib bozorga savdomiz yurishmaydi. Bizga davlatdan tilaymiz, bizga pulcha bersa, bizlar toqimiz yurishsa, ishimiz yurishsa, bizga ish qilsak.
Sarpul viloyati ayollar ishlari bo'yicha idorasi mulozimlari qo'l sanoati bilan shug'ullanadigan sarpullik ayollar shikoyatlarini tasdiqlagan holda masala yuzasidan hukumatning tegishli idoralariga murojaat qilganliklarini aytadilar. Ular muammoning halli uchun qanday choralar ko'rilgani borasida biron narsa demaydilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimdan chiqib ketishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimdagi vaqtincha okupatsiyasini tugatish hamda Ukrainaga qurol yuborishni zudlik bilan to'xtatishga chaqiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bajarish majburiy bo'lmagan rezolyutsiya Rossiya Federatsiyasini ishg'ol etuvchi davlat sifatida zudlik bilan to'liq va so'zsiz o'z harbiy kuchlarini Qrimdan olib chiqib ketishga hamda Ukraina hududidagi vaqtincha okupatsiyani kechiktirmasdan to'xtatishga undadi. Shuningdek, rezolyutsiya Rossiyani Ukraina hududiga rivojlangan qurol tizimlarini, shu jumladan yadroviy qurol tashishga qodir samolyot va raketa, qurol, o'q-dori va harbiy xizmatchilarni yuborishni to'xtatishga chaqirdi. 7 dekabr kuni bo'lib o'tgan ovoz berish jarayonida 63 mamlakat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. 17 mamlakat qarshi ovoz berdi, 62 mamlakat esa betaraf qoldi. Rezolyutsiya 40 mamlakat, jumladan Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Avstraliya, Kanada, Turkiya va Boltiq bo'yi davlatlari tashabbusi bilan yozilgan edi. Rossiya, Armaniston, Belarus, Kamboja, Xitoy, Kuba, Shimoliy Koreya, Eron, Qirg'iziston, Nikaragua, Serbiya, Sudan, Suriya, Zimbabve kabi mamlakatlar esa rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Bosh Assambleya Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilib olinishi borasida boshqa rezolyutsiyalarni ham qabul qilgan. Tashkilot o'tgan yili yarim oralda inson huquqlarini himoya qilishni talab qiluvchi rezolyutsiyani qabul qilgan edi. Ukraina tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Emine Jeppar o'tgan hafta BMT Bosh Assambleyasining Qrim harbiylashtirilishiga bag'ishlangan virtual tadbirida qatnashib, Qrim yarim orolida Rossiya bosqinchi davlat sifatida olib borayotgan harbiy faoliyati tufayli yuzaga kelgan katta tahdidlar haqida gapirdi. Moskva 2014 yilning mart oyida Qrim yarim orolini bosib oldi. Natijada Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qildi. Shuningdek, Rossiya Sharqiy Ukrainadagi Rossiya paras ayirmachilarini dastaklab keladi. 2014-yilning apreldan beri Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda 13200dan ortiq odam halok bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat saqlanib qolmoqda. O'tgan haftada AQSh davlat kotibining o'rinbosari Steven Began Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yig'ilishida Rossiyani azo davlatlar suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishda aybladi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'rilik aniqlandi. Jonli efirda o'chgan chiroq, svet va gaz taqchilligini yashirib bo'lmayapti. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Xitoy rasmiylari Turkiy xalqlar mutafakkiri Mahmud Qashqoriy haykalini olib tashladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'rilik aniqlandi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasiga qarashli sanoat energiya qozonxonasi 571 ming metr kub tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlangan. Energetika vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Sergeli tumanidagi qozonxonada noqonuniy sarflangan buncha tabiiy gaz o'rtacha 950 ta xonadonning bir oylik iste'moli hajmini tashkil etadi. Rasmiy xabarga ko'ra, energetika vaziri boshchiligidagi maxsus shtab, bosh prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, o'z nefti gaz inspeksiya va hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali xodimlari birgalikda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlamoqda. Xabarda aytilishicha, bu qozonxona ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan strategik obyekt bo'lgani uchun boshqa tashkilotlarni tabiiy gazdan uzgan holda uzluksiz tabiiy gazga ulangan. Shunga qaramasdan korxona rahbari tomonidan qozonxonaga kirish gaz quvuriga qozonxonaning gaz hisobdonidan oldin o'z boshimchalik bilan ulanib, qozonxona hududidagi binoda tabiiy gazdan noqonuniy ravishda foydalangan holda OHAK ishlab chiqarish faoliyati yo'lga qo'yilganligi aniqlandi. Qayd etilgan qonunbuzarlik holatlari bo'yicha barcha dalil va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga taqdim etildi, deyiladi bayonotda. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron yuzaga keldi. Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqqani, aksar viloyatlarda elektr toki uzilgani, suyultirilgan gaz uchun navbatlar uzaygani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havo sovib, elektr iste'moli keskin ortgani bilan izohladi. Ammo yillardan buyon ayni muammo takrorlanayotganiga jo'yali izoh bermadi. Prezident bu yil qish qattiq kelishini aytib, Toshkentda tayyorgarlik uchun bosh vazir Abdulla Aripovni mas'ul qilgan. 2016-yilda prezidentlikka saylanishdan oldin esa elektr va gaz muammosini hal qilaman deb va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal operatsiya sudi 3-dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekilan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasi qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018 yilgi jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekilan shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y harakatlari natijasida joriy yil 14 mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dalina TV videokanali olib boruvchisi 29 noyabr kuni YouTube'da jonli efirni boshlagandan 17 daqiqa o'tgach chiroq o'chib qoldi va u o'z ko'rsatuvini davom ettirish uchun mashinasiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Dalina TV boshlovchisi o'zbek blogerlarining YouTube xonlar e'tiboriga tushib qolgan siyosatdan mutlaq uzoq qatlami vakilidir. Bu qatlam vakillari tomoshabinlari bilan siyosiy masalalarni muhokama qilmaydi. Biroq ular suratga olayotgan videobloglarda mamlakatdagi energiya taqchilligi beixtiyor ko'rinib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Dalina TV kanali olib boruvchisi Marg'ilonlik Xotamjon boshqa bir videosi 30 noyabr kuni YouTube'ga qo'ygan ko'rsatuvini yozyovonlik Hadichaxonning uyidan tayyorlagan. 5 farzandli Hadichaxonning oilasiga bloger Anvarjon Oxunov yetakchiligidagi guruh 3-4 oydan beri yordam berib kelmoqda. Asosan Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlari tomoshabinlariga tayanayotgan Anvarjon Oxunov jamoasi ko'pgina xayriya ishlarini amalga oshirmoqda. Biroq bu blogerlarning qo'lidan faqat bir ish, o'zlari yordam berayotgan oilalarga gaz va elektr ta'minotini uzluksiz qilib berish kelmaydi. Xotamjonning 30 noyabrdagi videosida xonadon egasi Hadichaxon gaz svet yo'qligidan bitta xonada yashayotganliklarini, svet hozirgina yonganini aytadi. Anvarjon Oxunov jamoasi yozyovonlik Qunduz onani ham bir necha oy muqaddam otalikqa olgan. Guruh a'zosi Dilmurodjon 22 noyabrda tayyorlagan videosida ham elektr muammosi tilga olinadi. Svet ham yonmay o'ldi-a, ona, dedi Dilmurodjon. Man
Mansurbek o'z kanali olib boruvchisi Namanganlik Mansurxonning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, shahar atrofidagi u o'zi yashab turgan hamda muhtoj oilaga uy qurib berayotgan hududlarda keyingi kunlarda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmayapti. Bundan 15-20 kun oldin tez-tez o'chib turgan edi. Shu kunda yaxshi o'chmayapti. Gaz ham bor, bir oy uzog'i bilan 40 kunda almashtirib ketishyapti, dedi bloger. U suyultirilgan gazni nazarda tutyapti. Tabiiy gaz mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoda shu viloyatlik bloger yashaydigan qishloqda ham yo'q. Viloyatning Qarshi tumanidagi 9000 kishilik aholisi bor Hilol qishlog'ida yashaydigan bloger Otash Alimdarning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, suyultirilgan gaz ta'minoti o'ta abgor ahvolda. Gaz balonlarini almashtirish uchun 2 oy kelishmaydi. Ba'zida 3 oyga ham cho'zilib ketadi. Qishloqdoshlarim gaz muammosini ham ko'taring deyishadi doim, dedi bloger. Rossiyada ishlayotgan tomoshabinlardan kelgan pulga bu yil yozda bir muhtoj oilaga 2 xonali uy qurib bergan Otash Alimdar shu kunlarda yana 2 boquvchisiz qolgan oilaga 2 ta uy qurmoqda. Uylar shu kunlarda bitish arafasida, biroq elektrning uzilaverishi ishning beliga tepmoqda. Bloger 26 noyabrdagi ko'rsatuvida uy qurilishda ishlayotgan ustalardan biri bilan svet o'chishi to'g'risida gurung qiladi. Ishchi chiroqning hatto yo'llarda yo'qligini, svetoforlar ishlamayotganini aytadi. Biroq shaharda yashashini pisanda qilgan ishchi ayni paytda svet uyimizda bor, deydi. Usta rost aytayaptimi yoki kinoya qilyaptimi, tushunish qiyin. Bloger qishloqliklarga elektr berilmayotganini aytar ekan bunday deydi. Svetning pulini beryapmiz, gazni ulasin, uning ham pulini beramiz. Biz kattalar-ku mayli, yosh bolalarimizni o'ylashimiz kerak-ku axir. Vazirlik matbuot xizmati ham yaqindan buyon blogerga aylandi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Vazirlik keltirayotgan rasmiy raqamlardan, o'tkazilayotgan reidlardan mahalliy blogerlar qahramonlarining uyi isib qolmaydi albatta. Ustiga mamlakat ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'tgan haftadan buyon jurnalist va blogerlarning gaz va svet mavzusidagi chiqishlarini yaqindan kuzatmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-sinf paxtaga 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib, javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'azab bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
4521 so'mda rasvot qildi hozir. 200 so'mmi? Ya'ni lekin hal bu haqida hech kim gapirgan yo'q, biroq og'izga ham olgan yo'q, bilmayapti. Taxminan masalan men 100 tonna paxta topshirdim deylik, 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% solig'i ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tiliq qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster 1-sortga topshirgan paxtani 2-sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020 yil 24-oktyabrdagi 537 sonli xatida aniq tiniq qilib 1 kilo 1-nav 2-sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana ikki nafar fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamni kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mijozdan xizmat haqi olish taqiqlanishi ortidan ayrim xususiy bandlik agentliklari ishini to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov mahalliy matbuotga qator agentliklar litsenziyasini bekor qilishini so'rab ariza kiritganini bildirdi. Yangi qonuniy tartibga ko'ra xususiy bandlik agentliklariga xorijga yo'llangan mijozlardan xizmat haqi olish taqiqlanishi maslahat va axborot xizmati uchun olinadigan haq miqdori ham cheklangan. O'zbekistonda shu yilning 14-noyabrdan boshlab xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kuchga kirgandi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekiston vatandoshlariga xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozidan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan ular bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirishi lozim. Xususiy agentliklar faqatgina maslahat va axborot xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, taqriban 223 ming so'm miqdoridagina haq olishi mumkin. Bundan tashqari, migratsiya bozorida ish boshlamoqchi bo'lgan xususiy agentliklar litsenziya uchun Mehnat vazirligi huzuridagi jamg'armaga bazaviy hisoblash miqdorining 8,5 ming barobari, taqriban 2 milliard so'm atrofida mablag'ni zaxira sifatida qo'yish lozim. Buning ustiga agentlikda tutilgan har bir shartnoma nusxasi Mehnat vazirligi ma'lumotlar bazasiga kiritilishi shart. Bu yangi tartib kuchga kirishi bilan mamlakatda ishlash huquqini saqlab turgan sanoqli xususiy bandlik agentliklari ham faoliyatini to'xtatishga qaror qilgan. Daryo nashrining yozishicha, bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov ma'lum qilgan, ammo mas'ul konkret qancha shirkat ishidan voz kechishga qaror qilganini bildirmagan. Mamatxonov bu o'zgartishlar sohadagi firibgarliklar oldini olish uchun kiritilganini ta'kidlamoqda. Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xususiy bandlik agentliklari tomonidan 9338 fuqaro aldanib qolgan, ulardan aldov yo'li bilan salkam 80 milliard so'm mablag' o'zlashtirib olingani aniqlangan. Shu yilning 27-noyabr kuni xususiy bandlik agentliklari faoliyati bilan bog'liq masalada Prezident huzuridagi Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani tashkil etilgan edi. Ushbu tadbirda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i aldangan fuqarolarning pulini qaytarish bilan bog'liq savollarga javob bergan, xususan xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini undirish bo'yicha sud hukmi e'lon qilingandan so'ng hukm ijrosi majburiy ijro byurosi zimmasiga yuklatilishini aytgandi. Jumladan Mamatxonov shunday degan: vakolatli organ majburiy ijro byurosi hisoblanadi. MIB tomonidan tegishli bandlik agentligi hisob raqamidagi mavjud mablag'lar mol-mulklar sotuvga qo'yiladi. Bu pullarni jamlagan holda mutanosib ravishda jabrlangan har bir fuqaroga pullarni qaytarish choralari ko'riladi deganda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i. So'nggi 3 yil davomida vazirlik reyestridan 104 ta xususiy agentlik ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ulardan 75 tasiga xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha litsenziya berilgan. Shu agentliklardan 55 tasining litsenziyasi bekor qilinib, hozirgi kunda 20 tasi faoliyatini davom ettirmoqda. 11 ta xususiy bandlik agentligining 55 nafar rahbari mas'ul xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Pop bozorida savdo qilayotgan ona qizni bozordan chiqarish uchun ichki ishlar bo'limi otryadi tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyatining Pop tumani markazidagi bozor hududida savdo qilayotgan ona va qizni bozordan haydash uchun butun boshli ichki ishlar otryadi tashlandi. 1 dekabr kuni yuzlab odam ko'z o'ngida sodir bo'lgan bu voqeaning ozodlikka yuborilgan video tasvirida aftidan tegishli hujjatlari yo'qligi bois ichki ishlar zo'ravonligiga nishon bo'lgan ona va qizning ehtirosli gaplari, Voqeaga tomoshabin bo'lib turgan olomonning esa aftidan ichki ishlar bo'limi xodimlariga qarata sharmandalar degani eshitiladi.
Nimaga qamoqxonani qo'yib ishlayapsiz? Hech qanaqa haqqingiz yo'q. Qarib qolasiz. Qarib qolasiz.
Olamiz.
Yuring. Siz olasiz. Hammani olasiz. Qo'limdan ushlang. Hammani olasiz.
O'kanmi
desak ham.
Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea uni yuborgan namanganlik tadbirkorning aytishicha 1-dekabr kuni Pop tumani markazidagi eski bozor hududida bo'lgan. Unda ratsiya ko'tarib olgan EB dala formasidagi mansabdor va yashil formadagi unga yaqin xodimning ikki ayolni peshtaxta ustidagi narsalarni yig'ishtirishga majburlayotgani, asabiy holatdagi ayollarning esa ularni qarg'ayotgani ko'riladi. Ozodlikdagi videotasvir EB xodimlarining kuch ishlatib ayollarni mashinaga itarib tiqayotgani bilan tugaydi. 1-dekabr kuni Pop EB sizamna shayniga Umid Eshonov bozorga kelib quruq meva va sabzavot sotib turgan Tojixon opani haydashga tushdi. To'polon shundan chiqdi. O'zining yonidagi melisalar yetmagandek ratsiya bilan ikkita damas chaqirtirdi va ona qizni bosib olib ketishdi. Eski bozorda yoyimachilarga kun yo'q, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik gaplashgan guvohlarga ko'ra Tojixon ismli ayol va uning 20 yashar qizi eski bozor buzilishga tushgungacha osh pishirib sotish bilan shug'ullangan. Bu bozor yopiladigan bo'lgandan keyin ular quruq va ho'l meva sotishga o'tgan. Ayolning eri o'lgan, o'zi oila boqadi. Uyalmay so'loqmonday erkaklar shu ikki himoyasiz ayolga tashlandi. Videoda ham ularni qayirgani ko'rinadi. Qizining aytishicha ularni Damaskga bosib olib ketishganda hamma yog'ini pipalab tashlashibdi. Butun bozorning ko'z oldida shunday vahshilikdan tap tortishmadi. Bularning tepasida zamnachalnik Umidning o'zi turdi, deydi yana bir voqea guvohi. Aytilishicha ona qizlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, u yerda so'roq qilinganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan ichki ishlar bo'limida noqonuniy xatti-harakat sodir etilgan-etilmagani, ularning qandaydir jazoga tortilgan-tortilmagani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. EB zo'ravonligiga uchragan ona qiz bilan bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'linmadi. Ozodlik gaplashgan poplik savdogarlar mahalliy rahbarlarni tuman markazidagi eski bozorda savdo qiluvchilarni yangisiga ko'chirish, ularning savdosiga to'sqinlik qilish uchun EB orqali qo'rqitish va bosim qilib kelayotganlikda aybladi. Ozodlik Pop bozorida ro'y bergan voqeaning rasmiy tafsilotlarini surishtirish maqsadida Pop tuman EB boshlig'i o'rinbosari Umid Eshonovning o'zi bilan bog'landi. Ozodlik savolni eshitgan mulozim avvaliga suhbat, uning ortidan esa mobil telefonini butunlay o'chirib qo'ydi. Shu bois Ozodlik videoda aks etgan reydni EB mulozimlari qaysi asosda amalga oshirganiga oid rasmiy izoh olish imkoniga ega bo'lmadi. Videodagi voqeaga huquqiy izoh bergan o'zbekistonlik advokat bu jarayonda EB xodimlari tomonidan bir necha qonun buzilish holatlari sodir etilganini bildirdi. Birinchidan, EB xodimlari savdo bilan shug'ullanayotgan ayollarga narsangni yig'ishtirish deyishga haqqi yo'q. Mazkur holat bir guruh EB xodimlarining tadbirkorlik bilan shug'ullanishga to'sqinlik qilishi deb baholanib, Jinoyat kodeksining 192 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan soliq idoralari tomonidan monitoring va hujjatli tekshiruvlar o'tkazilib, agar hujjatsiz ishlayotgan bo'lsa, o'shandagina hujjat tuziladi va qonuniy chora ko'rish uchun sudga yuboriladi. Lekin bu videoda men birorta soliq xodimini ko'rganim yo'q. Shu sababli EB xodimlari o'z boshimchalik bilan savdogarlarga tahdid qilishgan deb baholanib, Jinoyat kodeksining 206 moddasi 2 qismi bilan ularni mansab vakolatidan chetga chiqish jinoyatida ayblashga asos bo'ladi, dedi Ozodlik gaplashgan toshkentlik advokat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu videodagi voqea nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uysiz qolgan sardobaliklar Dormondagi prezident qarorgohiga yurish qilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam 30 noyabr kuni hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgan. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan arzchilar talabi qondirilmagach Dormondagi prezident qarorgohi tomon yurish qilganlar. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketib, boshpanasiz qolgan edi. Yurish ishtirokchilaridan biri Odina Komilova ozodlik bilan suhbatda 50 dan ortiq odam Prezident Shavkat Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yetib borganida ularni qo'riqlash xizmati to'xtatganini aytdi. Suv toshqinida uysiz ko'chada qolgan 56 odam Do'rmonga bordi, chunki bundan oldin Mustaqillik maydoniga Vazirlar Mahkamasi bosh vazir Aripov idorasiga qilgan yurishlarimizni foydasi bo'lmadi. Do'rmon qarorgohiga yetganimizda prezident axronasi to'xtatib bizni militsiya bo'limiga yubordi, deydi Komilova. Norozilar ichki ishlar bo'limida 2 soat ushlab o'tirilgach, ular oldiga Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimi va Vazirlar Mahkamasidan rasmiylar yetib kelgan, muammosi hafta oxirgacha hal qilinishini va'da qilib, ularni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirgan. Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan o'nlab kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va suv yuvib ketgan uy evaziga yangisi berilmagan da'vosi bilan bundan oldin ham Toshkentga 6 marta yurish qilgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Mirzaobod, Oqoltin, Sardoba tumanlaridagi 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ofatdan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga 40 million so'mlik yordam puli va'da qilgan edi. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Komilova suv ombori toshqinda uyi vayron bo'lib, ikki farzandi bilan ko'chada qolganini iddao qiladi. Bular o'yin qilib haligacha yordam puli berishni cho'zib kelishmoqda. Men farrosh bo'lib ishlayman, zo'rg'a ikki bolamni boqayapman. Uyimiz vayron bo'ldi, hozir uni o'rnida ko'p qavatli uylar qurilyapti. Sen uyda yashamagansan, yashagan bo'lsang isbotla, deyishyapti, deydi Komilova. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova ham farzandi va nabiralari bilan uysiz ko'chada qolganini iddao qiladi. Sardoba tumani hokimining yordamchisi Xo'jabek Sattorov ozodlik bilan suhbatda uysiz qolganlar muammosi bilan maxsus ishchi guruhi shug'ullanayotganini aytdi. Komissiya tasdiqi asosida berilyapti hammasi. Viloyatdan, Oliy majlisdan kelgan ishchi guruhi bor. Shular bu masalani ko'rib qaror chiqaradi. Afsuski, ba'zilar shu komissiya qarorini mensimasdan norozilik bildiryapti. Ayrimlari Toshkentga borishdan xabarim bor. Ularni masalasi bilan shaxsan tuman hokimi shug'ullangan. Endi bir narsani aytishim kerak. Toshkentda yurib uysiz qoldim deb dod-voy solayotganlar orasida bu yerda uyi umuman yo'qlar ham bor, deydi Xo'jabek Sattorov. Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy rasmiylari Turkiy xalqlar mutafakkiri Mahmud Qashqariy haykalini olib tashladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozod Osiyo radiosining xabar berishicha, Uyg'urlar Sharqiy Turkiston deb ataydigan Shinjon Uyg'ur Muxtor tumani rasmiylari Turkiy dunyoning eng muhim olimlaridan biri Mahmud Qashqariy haykalini olib tashlagan. Ozod Osiyo radiosining Uyg'ur xizmati sun'iy yo'ldosh tasvirlarga tayangan holda Qashqariy haykali 2019 yil 28 noyabrdan keyin olib tashlanganini aniqladi. 11 asrda Devon-u Lug'ati Turk shoh asarini yozgan olimning 7 metrli haykali 1990 yillar o'rtasida Qashqari yaqinidagi Opal shahri chetida joylashgan mozor yonida o'rnatilgan edi. 1980 yillardan boshlab Xitoy olimlari Qashqariy hayoti va ijodini o'rganib, ilmiy maqolalarni chop etdi. Urumchi va Pekinda olimning ishiga bag'ishlangan ko'plab milliy va xalqaro anjumanlar o'tkazildi. Qashqariyning qabri 1980 yillarning boshlarida Shinjon xalq hukumati tomonidan yangilandi. Buning ortidan maqbara muhofaza qilinadigan muhim madaniy maskan etib belgilandi va u mintaqaga mahalliy hamda xalqaro sayyohlarni jalb qila boshladi. Ammo 2019 yilda Shinjon universiteti jurnalida xitoylik professor Gao Boning xitoy tilidagi Turkiy tillar devoni muallifi va uning maqbarasi haqida Shubha va mulohazalar deb nomlangan maqolasi chop etildi. Maqolada muallif Qashqariy haqidagi ko'plab tarixiy da'volarni shubha ostiga olgan. Xususan, xitoylik professor Qashqariy hayoti haqidagi qarashlarga qarshi chiqib, uning Uyg'ur bo'lgani yoki Opalda yashaganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar yo'qligini iddao qildi. aftidan ushbu maqola nashr etilgandan bir necha oy o'tgach Qashqori haykali g'oyib bo'lgan. Nafaqat uyg'urlarning, balki barcha turkiy xalqlarning madaniy tarixida muhim o'rin tutuvchi Qashqorining Divonu lug'ati turk asari bugungi kunda ham dunyo olimlari tomonidan havola qilinmoqda va o'rganilmoqda. Uning mozori uyg'urlar uchun muhim madaniy va muqaddas maskanga aylangan. 2010-yilda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mahmud Davetoğlu qabrini ziyorat qilganida Turkiyaning Izmir shahridagi Ege universiteti qoshidagi Turk dunyosini o'rganish markazi professori Olimjon Inoyat haykal olib tashlanganini Uyg'urlar va barcha Turkiya xalqlarga berilgan qattiq zarba deb atadi. Ular Mahmud Qashqori turkologiya va folklorning bobosi ekanligini biladilar. Shu ma'noda Mahmud Qashqori Turk dunyosining shon-sharafidir dedi olim Ozod Osiyo radiosiga bergan intervyusida. Mahmud Qashqori haykalning Xitoy hukumati tomonidan buzib tashlangani bu Turk dunyosiga barcha turkiy xalqlarga urush e'lon qilishga teng deya qo'shimcha qildi olim. Inoyat turkiy diasporani Pekinga qarshi javob qaytarishga chorladi. Olim 1949-yilda Xinjiang Uyg'ur Muxtor tumani tashkil qilingandan beri Xitoy hukumati Uyg'ur madaniyatiga muntazam ravishda hujum qilib, Uyg'ur xalqi va ularning ajdodlari o'rtasidagi aloqalarni uzishga harakat qilib kelayotganini qo'shimcha qildi. Ozod Osiyo radiosi qarorgohi Vashingtonda joylashgan Uyg'ur inson huquqlari loyihasining tadqiqotlar bo'yicha direktori Henrik Shadzevskiy bilan ham suhbatlashdi. U Pekinning Uyg'urlarga qarshi kampaniyasini 20-asrdagi fashist tuzumlarning etnik guruhlarga qarshi repressiyalariga qiyosladi. O'tgan yili Uyg'ur inson huquqlari loyihasi birinchilardan bo'lib Xinjiangda Xitoy hukumati boshchiligida masjidlar va qabristonlar buzib tashlanayotgani haqida hisobot e'lon qilganida. Joriy yil boshida Avstraliya strategik siyosat instituti ushbu mavzuda yana bir yirik hisobotni e'lon qildi. Institut hisoblariga ko'ra 2016-yildan beri mintaqadagi masjidlarning 35% vayron qilingan. Yuqorida tilga olingan ikki hisobot mualliflari hisoblariga ko'ra Xinjiangda buzib tashlangan masjid, qabriston va boshqa muhim madaniy diniy obidalar soni 15 mingdan yuqoridir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.